Отець наш Небесний, ми знову зібралися вивчати Твоє святе та вічне Слово. Отож, благослови нас в ім'я Твоє. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати книгу пророка Єзекіїля. Минулого разу ми розпочали 37-й розділ цієї книги, в якому Єзекіїль бачить видіння долини, повної кісток. Отже, читаємо. «Була надо мною Господня рука, і Дух Господній випровадив мене і спинив мене серед долини, а вона повна кісток. І Він обвів мене біля них навколо, аж ось їх дуже багато на поверхні долини, і ось вони стали дуже сухі. І сказав Він мені: «Сину людський, чи оживуть оці кості?» А я відказав: «Господи Боже, Ти знаєш». І сказав Він мені: «Пророкуй про ці кості, та й скажеш до них: «Сухі кості, послухайте слова Господнього. Так говорить Господь Бог до цих кісток: ось я введу у вас духа, і ви оживете, і дам на вас жили, і виросте на вас тіло, і простягну на вас шкіру, і дам у вас духа, і ви оживете, і пізнаєте ви, що я Господь». І пророкував я, як наказано, і знявся шум, коли я пророкував, і ось гуркіт, а кості зближалися, кістка до кістки своєї. І побачив я, аж ось на них жили, і виросло тіло, і була натягнена на них шкіра зверху, та духа не було в них. І сказав він мені: «Пророкуй до духа, пророкуй, сину людський, та й скажеш до духа: так говорить Господь Бог: прилинь духу з чотирьох вітрів і дихни на цих забитих, і нехай оживуть». І я пророкував, як він наказав був мені, і ввійшов у них дух, і вони ожили, і поставали на ноги свої, військо дуже-дуже велике. Наступні рядки пояснюють суть цього видіння. Пророк Єзекіїль засвідчує: «І сказав він мені: сину людський, ці кості, вони весь народ Ізраїлю, весь Ізраїлів дім. Ось вони кажуть: повисихали наші кості, і загинула наша надія, нам кінець». Звертаю вашу увагу, шановні слухачі, на ці слова: «Сину людський, ці кості, вони весь Ізраїлів дім». Отже, тут не йде мова про церкву, тут йдеться про Ізраїлів дім. Ось вони кажуть: повисихали наші кості, і загинула наша надія, нам кінець. Ви розумієте, шановні слухачі, що, перебуваючи в неволі, ізраїльський народ з однієї крайності впадав в іншу. Доки стояв Єрусалим, доки фальшиві пророки сповіщали повернення до рідного краю, доти люди жили марною надією. Тепер, після падіння та зруйнування Єрусалима, вони впали в іншу крайність. Такий стан сучасна медицина називає маніакально депресивним психозом. Ці люди перебувають в дуже тяжкому психологічному стані. Вони були високо піднесені одного дня, а зараз впали на саме дно. Вони в розпачі кажуть: «Загинула наша надія». Пророк Єзекіїль отримав це видіння, аби він мав змогу сповістити свій народ про існування надії. Надії для всього дому Ізраїля. Всемогутній Господь наказує Єзекіїлю: «Тому пророкуй і скажеш до них: так говорить Господь Бог: ось я повідчиняю ваші гроби, і позводжу вас із ваших гробів, мій народе, і введу вас до Ізраїлевої землі». Після наведених слів дехто може сказати: «Зачекайте хвилиночку. Ви тільки-но сказали, що це видіння пророка Єзекіїля не є свідченням фізичного воскресіння». І я продовжую дотримуватись свого переконання. Шановні слухачі, давайте тепер розглянемо 21-й вірш цього розділу. Бог наказує пророку Єзекіїлю: «І скажи до них: так говорить Господь Бог: ось я візьму Ізраїлевих синів спосеред народів, куди вони пішли, і позбираю їх знавкола, і введу їх до їхньої землі». Саме це мав на думці Всемогутній Бог, коли він у 12-му вірші казав: «Ось я повідчиняю ваші гроби і позводжу вас із ваших гробів». Народ Ізраїлю був похований серед інших народів світу, але сини Ізраїлю повернуться на рідну землю і знову утворять ізраїльський народ. Тепер я хочу обережно сказати дещо про ці три етапи оживлення кісток, що бачив у видінні пророк Єзекіїль. Я зазначав, що вони є ключем до розуміння майбутнього ізраїльського народу. Тут я бажаю додати, що виповненням пророцтва є саме ці три етапи. Не буду прискіпливо розглядати усі виповнення пророцтва, але це пророцтво виповнилося дуже точно. Прошу вас уважно слідкувати за моєю думкою. Народ Ізраїлю фактично був зник. Він був розсіяний поміж інших народів. Він був мертвим для Бога, мертвим для Божої справи. Це перший етап, початковий стан висушених кісток у видінні пророка Єзекіїля. В 1948 році було утворено державу Ізраїль, і ізраїльський народ відродився як нація. Але, по суті, він є мертвим для Бога. Так, держава Ізраїль має свій прапор, свою конституцію. Вона має парламент та прем'єр-міністра. Держава Ізраїль має сили охорони правопорядку та армію. Держава Ізраїль має народ. Вона навіть має місто Єрусалим. Все має ця держава, окрім духовного життя. Якщо пішки пройтися від старої арабської частини Єрусалима, де панує іслам, до ізраїльської частини, то не побачиш жодних ознак духовного життя. Як на мене, повне духовне омертвіння панує як в одній частині сучасного Єрусалима, так і в іншій. Слід зазначити, що в ізраїльській частині сучасного Єрусалима набагато більше ознак матеріальних та інтелектуальних досягнень, як свідчень про високий рівень цивілізації, однак немає жодних ознак духовного життя. Сучасний стан ізраїльського народу в стародавньому пророцтві символізується другим етапом в стані кісток – мертвими тілами. Ось де перебуває сьогодні в своєму духовному розвитку народ Ізраїля. У віршах від 15 до 28 цього розділу пророк Єзекіїль говорить про два куски дерева. Я не буду детально розглядати ці вірші, лише зазначу, що два шматки дерева уособлюють північне та південне царство, тобто Ізраїль та Юдею, які знову об'єднаються і утворять єдиний народ. Це означає, мій друже, що не повинно бути ніяких 10 загубившихся ізраїльських родів. Але якщо вони навіть і були, я певен, Бог знав би, де їх шукати. Отже, Господь проголошує: «Я зроблю їх за один народ у краї на Ізраїлевих горах, і буде для всіх них один цар за царя, і не будуть уже двома народами, і не будуть уже більш поділені на двоє царств». Всемогутній Бог зробить їх єдиним народом. Далі він проголошує: «Слуга мій Давид буде царем над ними, і пастир один буде над усіма ними. Вони в заповідях моїх будуть ходити, і мої постанови будуть берегти і їх виконувати». Цей один пастир – ніхто інший, як наш Господь та Спаситель Ісус Христос. Він прийшов у цей світ, народившись одним з нащадків Давида. Перечитайте Євангеліє згідно Матвія, розділ 1, та згідно Луки, розділи 1 та 2. Обидва переконливо засвідчують, що Ісус Христос походить з роду Давида. Бог проголошує, що пастир буде з роду Давида, і він правитиме усіма ними. Особисто я вважаю, що Всемогутній Бог воскресить Давида правити Ізраїлем з настанням тисячолітнього царства Божого або відразу ж після нього, у вічному царстві. Одна група тлумачів Святого Письма вважає, що Давид правитиме під час тисячолітнього царства Христового. Інша схиляється до думки, що він правитиме з настанням вічного царства Божого. Я вважаю, що Давид правитиме під час існування обох цих царств. Давид буде намісником нашого Господа Ісуса Христа у цьому світі. Всесвітній Творець проголошує: «І пізнають ці народи, що я, Господь, що освятив Ізраїль, коли буде моя святиня серед них навіки». Це пророцтво ще має виповнитися в майбутньому, адже поки що цього не сталося. «Коли буде моя святиня серед них навіки», проголошує Господь, у цьому світі ще з'являться храм тисячолітнього царства Христа та храм вічного царства Божого. У книзі Об'явлення Іоанна Богослова, де сповіщається прийдешнє царство Боже, не сказано про ці храми. Але там сказано про Новий Єрусалим, де тоді опиниться церква. Новий Єрусалим знаходитиметься вже не на цій землі, не в цьому світі, але на цій землі буде вічний дім ізраїльського народу. В центрі ізраїльського краю стоятиме храм Господній. І хоча немає сумніву в тому, що пророк Єзекіїль головним чином сповіщає про долю ізраїльського народу, а особливо в розділах від 37 до 39, ми можемо з певністю розглядати книгу пророка Єзекіїля стосовно нашого життя. Друзі мої, світ, в якому ми живемо сьогодні, це долина, наповнена висушеними кістками. Це долина смерті, долина мертвих людей. О, як багато людей полюбляють говорити, що вони дійсно живуть, що вони перебувають в епіцентрі важливих подій. Але насправді всі вони є мертвими через власні провини та гріхи. В них немає духовного життя. Саме з цієї причини вони намагаються оживити старого мерця, вживаючи алкогольні напої або наркотики, чи то якийсь інший метод. Бог дуже ясно сповістив: хто має сина, той має життя. Хто не має сина Божого, не має життя. Друже мій, якщо ти маєш віру в сина Божого, тоді ти маєш життя. Але якщо ти не маєш віри в сина, тоді ти мертвий. Існує дві групи людей – живі люди та мертві люди. Віруючий у сина має вічне життя, а невіруючий у сина не побачить життя, але гнів Божий перебуває на ньому. Це означає, що людина без віри в сина Божого є мертвою людиною. Друзі мої, сьогодні Господь говорить нам, що людина є мертвою, якщо вона не є християнином. Висушені кістки, прислухайтесь до Слова Божого. Ви можете ожити знову. Визнайте Ісуса Христа своїм Спасителем. Такий висновок ми можемо зробити щодо цієї частини Святого Письма. Не забудьмо, однак, що її головною темою є пророцтва стосовно долі ізраїльського народу. Тепер ми переходимо до 38 та 39 розділу книги пророка Єзекіїля. У всій книзі немає таких схожих між собою розділів, як 38 та 39. В них йдеться про знищення Гога і Магога. Я маю намір більш детально розглянути ці обидва розділи тому, що бажаю розкрити вам, шановні слухачі, певні важливі істини. На жаль, саме ці розділи часто розтлумачують люди, які, очевидно, нічого не знають про пророцтво Єзекіїля і не розуміють їхнього значення. В результаті вони роблять вельми дивні висновки, пояснюючи ці два розділи книги пророка Єзекіїля. В попередньому розділі ми побачили, що Всемогутній Бог має певну мету для ізраїльського народу в майбутньому. В обох розділах, що ми зараз розглядатимемо, продовжується розгляд цього питання. В них йде мова про останнього ворога, що здійснить напад на Ізраїль під кінець світу. Отже, пророк Єзекіїль свідчить, читаємо перших два вірші 38-го розділу. «Надійшло до мене таке слово Господнє. Сину людський, зверни своє обличчя до Гога, краю Магога, князя Рошу, Мешеху та Тувалу, і пророкуй на нього». Слово «Гог» означає правителя чи дах будівлі, тобто людину, котра займає найвище становище поміж людей. Мені важко придумати кращого імені для диктатора, аніж Гог. Якщо він не знаходиться понад усіма іншими людьми, він не є диктатором. Якщо ж він найвищий за становищем поміж людей, він є диктатор. Магог означає голову. Староєврейською мовою голова називається словом «рош». Тепер знаходимо перелік народів, котрі об'єднаються проти Ізраїлю. Гомер і всі орди його, дім Тогарми, кінці північні та всі відділи його, численні народи з тобою. Далі в 15-му вірші знаходимо: «І прийдеш зі свого місця із північних країв». В буквальному перекладі цього місця книги пророка Єзекіїля мова йде про крайню північ. Географічні напрямки в Святому Писанні подані стосовно ізраїльського краю. А тому північ, згідно Біблії, не слід розуміти північчю відносно того краю, де ти живеш, мій друже. В Біблії йдеться про північ відносно Ізраїлю. Напрямок на захід треба розуміти як напрямок на захід від ізраїльського краю, а схід – це напрямок на схід від цієї землі. Іншими словами, згідно Слова Божого, Ізраїль є географічним центром цього світу. Читаємо третій вірш. «І скажи, так говорить Господь Бог, ось я проти тебе, Гогу, верховний князю Мешехський і Тувальський». Які дивні слова! Згідно з книгою пророка Єзекіїля, всемогутній Бог кілька разів проголошував, що він діятиме проти певних народів. Всемогутній Бог говорив, що він діятиме проти Вавилона. Те ж саме він говорив стосовно Єгипта. Він проголошував, що виступить проти народів, ворожих обраному ним ізраїльському народу, та проти народів, ворожих до нього. Тепер ми бачимо народ, що виникне в останні дні цього світу, народ, котрий буде вороже ставитися до Господа Бога. Ми напевне знаємо, що це буде ворожий Богу народ, адже всемогутній Бог проголошує: «Ось я проти тебе». Саме в цьому полягає відмінність цього народу від усіх інших. Бог говорив так до народів, що вже існували і виявили вороже ставлення до нього. Але цей народ ще не існував взагалі, коли Єзекіїль сповіщав своє пророцтво. Проте всемогутній Бог проголошує, що він проти цього народу. Читаємо четвертий вірш. «Я заверну тебе, вкладу у щелепи твої кільця, і виведу тебе вкупі з усім твоїм військом, і з кіньми, з вершниками, всіх у повній зброї, велике множество, з великими й малими щитами, всіх озброєних мечами». Всемогутній Творець проголошує: «Я вкладу кільця в твої щелепи і виведу тебе». Декотрі богослови пояснювали ці слова таким чином: всемогутній Бог вкладе кільця та гаки в щелепи завойовників Ізраїля, аби вивести їх із ізраїльської землі. Однак зовсім не це проголошує Бог. Натомість Господь ясно говорить, що він засудить та покарає завойовників ще під час їхнього перебування на ізраїльській землі. Жоден завойовник не вийде живим із загарбаного краю. В 39-му розділі вірш 11-й Бог сповіщає: «Того часу я призначу Гогові славне місце на гробовище в Ізраїлі». Читаючи цей розділ книги пророка Єзекіїля, ми починаємо розуміти, що всемогутній Творець не має наміру вивести завойовників із загарбаного краю. Має статися страшна різанина, мабуть, найстрашніша в історії людства. Тоді що означають слова Божі, що він вкладе кільця в їхні щелепи? Мені здається цілком очевидним, що Господь проголошує: «Я вкладу в щелепи твої кільця і призведу тебе до поразки на ізраїльській землі». Ця подія відбудеться тоді, коли ізраїльський народ вже повернеться до рідної землі. На протязі сторіч ізраїльський народ не мав змоги жити на рідній землі. Після поразки ізраїльського війська від римського воєначальника Тита в 70-му році від народження Христа, ізраїльський народ потрапив у рабство, і його було розпорошено по всьому світу. Але Господь виконає свою обітницю для свого народу і збере їх одного разу в одну країну, в одну націю і в один народ. Проте, як надалі розвиватиметься пророцтво пророка Єзекіїля, ми взнаємо з нашої наступної радіопередачі. На жаль, наш час закінчується. Ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі.